Black Lemon Podcasts.
Oli en la caída.
Όταν έκλεισε τεσσάρων ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Τι τίποτα μια ρε φίλε.
Έφτα δεν νιώθει εκπομπιά και λάσκα εγώ.
Εγώ.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Hey παιδιά, Κωνσταντίνος Ψηλίδης εδώ. Κάνω ένα μικρό ντου στο επεισόδιο, απλά για να σας πω ότι στα πρώτα 3 λεπτά είχαμε λίγο πρόβλημα με τον ήχο, γι' αυτό ο ήχος πάει πάνω κάτω και σε κάποια φάση σχεδόν δεν ακούεται. Ο καλεσμένος μας είναι ο Αδάμος ο Ιγνατίου, απλά επειδή δεν ακούεται ακριβώς καλά η εισαγωγή που του έκαναμε, να θέλετε να πάτε στο τρίτο λεπτό, δεν ξεχάσετε κάτι, και αμέ να ξεκινήσει το podcast. Αλλιώς έχετε το υπόψη όταν θα το ξεκινήσετε, ότι αν έχετε λίγο πρόβλημα, ήχο, μόνο 3 λεπτά πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί μιλώ ακόμα. Νομίζω θα σταματήσω. Ναι, οκ, πάμε να σταματήσω. Bye.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης. Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Αυτό το podcast είναι, κάθομαι και μελετώ μια ιστορία. Πες του κόσμου.
Τελειώσεις. Λοιπόν, σε αυτό το podcast εγώ κάθομαι και μελετώ μια ιστορία εις βάθος.
Και εγώ κάθομαι και την ακούω, παιδιά, όπως θα κάτσετε και εσείς να την ακούσετε. Στερεοφωνικά ελπίζω και σε πολλά επίπεδα.
Επειδή ήρθαμε σε ξένη πόλη, ήθιστε, άμα πάει να κάνεις έτσι...
Σε ξένη χώρα... Ρε μαλάκα, ρε πελε.
Να φάμε ξύλο. Εν και σόντο να σε προστατεύσω εγώ. Τον άλλον που θα μένει να χτύμε το τρακ και με τον λωστό. Εσύ και που δουν το τρακ να τσπαστά στο κινητό.
Σίγουρα εσείς που γίνουν τα νέα, τα διπλοκάμπινα, τα αμερικάνικα, κάτι φόρτ, μαλάκα είναι τα καύλα, είναι. Απορώ γιατί υποτιμούμε τα διπλοκάμπινα στην Κύπρο. Καταρχάς αφού είμαστε βοσκοί. Είναι ότι πρέπει για μάτσο. Τώρα έφυγαν τα αμερικάνικα, κατάλαβες για ποια λαλό. Μάσολ. Μάσολ, σωστό όνομα, όντως, ναι.
Λοιπόν,
να μας πατήσει που πάνω με το Μάσολ.
Ήθιστε να φέρνουμε έναν
τοπακακαλλιτέχνη, έναν αστείο τύπο, έναν τύπο
ο οποίος να μας βοηθήσει να πούμε την ιστορία μας καλύτερα.
Έναν τοπικό public figure.
Ναι. Εν είπαμε κάποιον έτσι, οπότε αναγκαστικά έφεραμε τον Αδάμο τον Ιγνατίου, ρε κομμάτι. Boy, Lockhart.
Έλα ρε Αδάμο μου, στο μικροφωνάκι σου. Ένα χειροκρότημα για τον Αδάμο, γιατί έφερε μάτσο κόσμο.
Φίλε, καλησπέρα.
Εν τω μεταξύ, παιδιά, θέλω να σημειώσω ότι του Αδάμου είπα τότε να του δω κοφανέλα να φορήσει για να προωθήσουμε το μέρος.
Το Αδάμου που πάνω το φτύνο.
Έτσι, έτσι. Χειροκρότημα για το κουρμίν, το θανατηφόρο, δάμε.
Το ντάντμπο το ορθόδοξο.
Είμαστε έτοιμοι για το ιστορικό.
Πήραν πότε παραγγελούμε.
Οπότε τώρα, η Σούζη, δάμε, μας κάνω έτσι.
Μια γκαιό, πλείς.
Εμένα λάλλεις ονόματα, ρε μαλάκα.
Γιατί.
Να το αυκεί έξω, να το ακούσει και να στις κάσπω έξω, να πει ήταν να του ζω κοριάλια, αλλά...
Λόγω συμβολέου...
Α, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Χίρο Ονότα γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1922 στο χωριό Καμεκάουα στην επαρχία Γουακαγιάμα της Ιαπωνίας.
Έμπελε. Είπα σου φκάρτα πολλά ονόματα και βάλεις τρία χορκά Ιαπωνέζικα στην πρώτη πρόταση.
Έκοψα ρε μαλάκα πολλά πράγματα.
Λοιπόν, ξαναπέτω όμως γιατί να το πιάμε.
Όχι, έτσι είναι ανάγκη να τα ξέρει. Δεν ήταν κάποιο απογραφείο.
Δεν θέλω.
Λοιπόν, ο Χίρο Ονότα γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1922 στο χωριό Καμεκάουα στην επαρχία Γουακαγιάμα της Ιαπωνίας.
Μάλιστα. Ναι, να πολλά.
Ο Χίρο μεγάλωσε σε μια φάρμα, αλλά η οικογένεια του ήταν ανέκαθεν στρατιωτική. που έφτανε μέχρι την εποχή των θρυλικών σαμουράι. Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του υπηκού που πολέμησε στο δεύτερο Σινο-Ιαπωνικό πόλεμο, έναν και θυμάσαι. Και ο Χίρο μεγάλωνε με τις ιστορίες πολέμου που το έλεγε ο πατέρας του. Μεγαλώνοντας σε μια τέτοια οικογένεια, ο Χίρο έμαθε κάτι πολύ καλά από πολύ μικρός. Η τιμή είναι το παν.
Η τιμή.
Η τιμή.
Α, η τιμή.
Όχι η τιμούλα που λέω στο Instagram.
Η αξιοπρέπεια.
Ο Ρίκος Μάπορος έτσι έλεγε.
Ο Ρίκος Μάπορος που τα πόρτα δεν πήγε.
Η τιμή είναι το παν.
Λοιπόν, η τιμή προστατεύεται με κάθε κόστος και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την προσβάλλει. Λέει ο Ονότα, ήμουν πέμπτος από 7 παιδιά. Έμαθα από μικρός να αγωνίζομαι. Μα ο Θεός, διάβαζα το τούτο.
Ναι.
Και λέω, εάν η επόμενη γραμμή είναι ότι εσπούδασα στο Πανεπιστήμιο της ζωής, με δίπλωμα στο δρόμο, λέω εγώ να κλείσω το βιβλίο.
Εγώ ήθελα να σου πω ότι αν δεν έλαβε τα Ιαπωνέζικα ονόματα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ιστορία Κυπρέου γονιού μου, ας πούμε, που επολεμήσαν στο 1974, φάγαν Τούρκους, περπατούσαν 25 χιλιόμετρα από σχολείο, η τιμή εμπροσβάλλει. Κάτι τσοβίλο μου, ρε μαλάκα, να πούμε. Ακόμα 46 χρόνια το λύσετε, καταστρέψε τον τόπο, και είμαστε εμείς, δάμε, και βασανιούμαστε. Και κάνουμε stand-up comedy, αυκάλλουν τα αποθυμένα μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε.
Καλά, ρε. Πόσους γονιούς έχεις που επολεμήσαν στον πόλεμο?
Ένα.
Ένα λύση γονιού μου.
Η μάνα μου. Έραφκεν τριγάμιση μου. Ρε, ήταν Αύγουστο, ρε. Δεν μπορώ να λέω. Έτσι, στην πελή, ρε. Ρε, μα αυκάλετε που νούσα, ρε. Γάμο, εσείς.
Ε, η μάνα μου έτσι αρχίτια, ναι. Ήμουν ξεδοκέφαλος και επίμονος. Δεν ήθελα να ντροπιάσω την οικογένειά μου. Ό,τι το έκανα όσο καλύτερα μπορούσε. Το 1939, όταν ήταν 17 χρονών, ο Ονότα, να το λέω Ονότα για να μην το λέω συνέχεια Χίρο, επειδή κάθε φορά που λέω το Χίρο παίζει με στο νου μου το αινείται Χίρο. Τσεκέτε μου ιστορία το αινείται Χίρο, εντάξει, επειδή είμαι πασής. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση με στο εγκέφαλο μου κάθε φορά γίνεται πίκλες. Λοιπόν, το 1939, όταν ήταν 17 χρονών, αποφάσισε ότι θέλει να δει τον κόσμο. Όπως όλοι μας.
Ναι, ναι.
Βρήκε δουλειά σε ένα Ιαπωνέζικο εργοστάσιο στην Κίνα, στην πόλη Wuhan.
Ιαπωνέζικο εργοστάσιο στην Κίνα. Όπως σε εμάς τους Κυπρέους που πάμε έξω να σπουδάσουμε και κλικώνουμε Κυπρέους. Ρε, πήγαινε μάθερε λίγο τον κόσμο, ρε.
Όταν ήταν εκεί, ο Νότα διασκέδασε τη ζωή του όπως όλοι οι συνομήλικοι του. Έβγαινε, πήγαινε σε κλαμπ, έπινε και εκάπνιζε. Εκάπνιζε περίπου 50 τσιάρα την ημέρα.
What?
Ναι, ή όπως το λαλούμε στην Κύπρο, γκούχου γκούχου. Η καλή ζωή όμως και το φουγάρο του σουβλιτζίδικου δεν εδιέρχησαν πολύ. Λιγότερο από 3 χρόνια μετά, στην ηλικία των 20 ετών, ο Νότα πήρε ειδοποίηση για να καταταχθεί στο Ιαπωνέζικο στρατό. Ήταν υποχρεωτικό να κάνει θητεία στο στρατό, και τότε επειδή ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, χαμηλώσαν το όριο που πρέπει να πηγαίνει και αυξήσαν το όριο επειδή ελιφθήκαν τον κόσμο. Λοιπόν. Κάποιοι έπαιρναν τη στρατιωτική θητεία ως ενόχληση, άλλοι το έπαιρναν ως αναγκαιότητα λόγω του πολέμου, αλλά ο Νότα το επήρε ως υπέρτατη τιμή.
Έλα, ρε.
Η ευκαιρία που είχε να αποδείξει ότι ήταν αντάξιος του ονόματος του.
Και της πλήσης εγκεφάλου που του κάμενο τζίρις του.
Ναι,
φαντάζομαι. Να τα λέμε.
Ναι, να τα λέμε. Τον καιρό σου εσένα, επήρνα με το σπαθί του σαμουράι και σκότωνα λαούς.
Ή όπως λέει ο άλλος, είναι δικό μας του, αλλά λέει του, ρε, μα, ρε εγώ τον τζερό πόσο χρόνο είσαι ρε, 6 λέει το Μίτσις. Ρε εγώ τον, που ήμουν 6 χρονών, σαν εσένα, ήμουν 7 ρε. πολλά αποθυμένα που έχω εγώ τελικά, δεν ξέρω. Ελπίζω να συμμερίζεσαι τελείων τα αποθυμένα, για να μην φκένουμε δάμε ως τίποτε... Σάικο τύπη που...
Όχι ρε, μια χαρά πάεις.
Πάμε στο Νότα.
Ο Νότα επαρετήθηκε από τη δουλειά του στο εργοστάσιο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και πήγε στην Ιαπωνία όπου ξεκίνησε εντατική προπόνηση και γυμναστική για να είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση που μπορούσε να ήταν όταν θα καταταγόταν.
Πώς στους Κυπρέους δηλαδή.
Ναι. Και αν δεν σου πλάγει από ατέλεια. Το Mind του 42, δεν ξέρω αν ξέρετε να μου γίνουν το 42, ενδιαφέροντα πράγματα μες στον κόσμο. Ο Νότα παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο για τις εξετάσεις, οι οποίες θα τον εκατέτασαν αναλόγως φυσικής κατάστασης. Ιώτα 1, Ιώτα 2, για τα κάθουμε.
Νότα ένα, νότα δύο.
Πέρασε με άριστα.
Πάντς, πάντς.
Ξηγάς τον νόμο τα πάντς, μάλιστα.
Όχι, τα
επέρασε με άριστα, όχι μόνο τη φυσική εξέταση, αλλά και τις γραπτές εξετάσεις. Ο Χίρο Ονότα ήταν γεννημένος...
Επί ευδόκιμος δηλαδή.
Επί ευδόκιμος, βασικά. Γιατί η επόμενη φάση που έκαμε ήταν ότι λόγω των πολλά καλών του επιδόσεων επιλέχθηκε για να παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολή αξιωματικών.
Επιεγκριτή. Πιέσε απ.
Σε μια ειδική σχολή αντικατασκοπίας και μη συμβατικού πολέμου με το όνομα... Είσαι έτοιμος? Δεν είσαι αρκετά έτοιμος.
Ναι, όντως.
Το κάρμα του διαβόλου.
Άτσα του πυρέλι.
Σύρτα
ούλα μέσα.
Μαλακά. Ακούετε πως στη σειρά του το καρύ.
Ναι.
Το κάρμα του διαβόλου, μαλακά.
Φίλε, έρχεται ο άλλος και είσαστε εσείς. Είμαστε τα πράσινα μπερέ. Είμαστε οι λόγκατζες. Ούστεξ τη τζάρι που δάμε. Να μοντούτο, είμαστε νόη. Κι φύγετε που δάμε. Και τι και λένε. Το άλλο, το κάρμα του διαβόλου. Κλάνεις μέντες, μαλακά. Μόνο που σου λαλεί που επίγεδε. Για τα επόμενα δύο χρόνια ο Νότα εκπαιδεύτηκε σε τακτικές ανταυτοπολέμου, ανορθόδοξου πολέμου, τακτικές επιβίωσης στη ζούγκλα, οργάνωση στρατευμάτων, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Εννοείται σε αυτήν την επίλεκτη μονάδα ο Νότα έμαθε κάποια πράγματα με απόλυτη τέλεια βεβαιότητα. Πρώτον, η Ιαπωνία θα είναι νικητής του πολέμου τέλος. Εάν δεν μπορούσαν να νικήσουν, τότε οι Ιάπωνες θα επέθαιναν όλοι μέχρι τον τελευταίο. Η παράδοση δεν ήταν επιλογή. Είχαν είτε ολοκληρωτική νίκη, είτε ολοκληρωτική νύχτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παραδοθεί η Ιαπωνία.
Τον Τζερόμ που τα κάμπναμε εμείς στη Σπάρτη, τώρα μπουν τα βελανίδια.
Λοιπόν, δεύτερον, ο εχθρός θα έκανε τα πάντα για να τον παραπλανήσει. Θα έφτανε μέχρι τις πιο ακραίες καταστάσεις. Θα έκανε πράγματα τα οποία ο Νότα δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί. Τρίτον, δεν επιτρεπόταν να αυτοκτονήσει.
Σοβαρά.
Ναι, επειδή τότε.
Περίμενα το
είναι δικαίωμα του χαρακτήρι. Ούτε το τιμητικό το χαρακτήρι είναι δικαίωμα του.
Οκ, με αναγκάζει να ξεκινήσω για το χαρακτήρι και για το σεπόκου τώρα, που είναι διαφορετικό πράγμα. Anyway. Εάν ήσουν απλό στρατιώτη Ιαπωνέζο και πιάνασαι. Ήταν expected of you να αυτοκτονήσεις.
Ναι.
Ήταν αναμενόμενο, γιατί αν δεν αυτοκτονούσες, σημαίνει ότι έδωκες πληροφορίες στον εχθρό.
Ναι.
Άρα ετοιμάστηκες. Άρα το μοναδικό σου chance ήταν να αυτοκτονήσεις.
Ναι, αλλά είπες ότι είναι δικαίωμα.
Τούτος είναι δικαίωμα να αυτοκτονήσεις. Γιατί, να σου πω γιατί. Επειδή λόγω της εκπαίδευσης του, λέει, εντάξει, ήταν να δω και ψευδείς πληροφορίες στον εχθρό και να τον παραπλανήσει. Και λέω, καλά ρε μαλάκα. Πόσο δύσκολο είναι να πεις ψέματα, ρε. Πού είναι ο στόλος? Πώς πάει η Ιαπωνία δεξιά? Σίγουρα. Να σε κόμε σκοτώσεις, για όνομα του Θεού.
Καλά, ρε, μαγα, τούτον ήταν το να προσπεράσεις, να πούμε, σαν τυξοδίδες του είσαι εχμάλωτος να πεις ψέματα, γι' αυτό είναι δικαίωση να αυτοκτονήσεις. Ολόκληρη Ιαπωνία, έτσι πολεμική μηχανή, είσαι εντούν το παραθυράκι, το loop.
Μόνο τούτο είναι δικαίωση να αυτοκτονήσεις.
Εκπαιδεύτηκε ο άνθρωπος, ήταν ήδη εκπαιδευμένος. Κάρμα του διαβόλου, τι καταλαβαίνεις.
Τέταρτον, δεν εγκαταλείπεις την αποστολή ποτέ, για καμία περίπτωση και για κανέναν. Εάν έχεις έστω και ένα στρατιώτη, συνεχίζει να το διατάσσεις. Δεν εγκαταλείπεις. Λαλό τα τούτα χωρίς λόγο. Τον Δεκέμβριο του 1944 ο Νότα παρουσιάστηκε στον διοικητή της μονάδας του τάγματος του ταγματάρχη Ταμακούτσι, ο οποίος δεν ήξερε γιατί είναι Pokémon. Και πήρε διαταγές να πάει στο νησί Λουπάνκ στις Φιλιππίνες. Λοιπόν, το νησί Λουπάνκ, παιδιά, είναι ένα νησί το οποίο είναι ίσα με την επαρχία της Πάφου. Έχει σημασία το μέγεθος, μεν ακούτε. Εντάξει. Δεν θα σου πω, με γελάς εσύ, γέλασαν οι αρφοί μου. Όλοι είπαν να γελάσουν, εσύ δεν έπρεπε να γελάσεις, τώρα νιώσα άβολα. Λοιπόν. Οι διαταγές που είχε ο Νότα ήταν να εμποδίσει τις αμερικάνικες δυνάμεις που το να καταλάβουν το νησί. Γιατί είχαν το οι Αμερικάνοι το νησί στις Φιλιππίνες, πιάσαν το οι Ιαπωνέζοι, και είπαν τους ότι να πάτε για μέ, να κάνουν επίθεση, μεν τους αφήκε να το πιάσουν. Ο Νότα έπιασε άδεια για να πάει πίσω στους δικούς του να τους δει πριν να πάει στην αποστολή του. Και η μάνα του έδωκε του το σπαθί της οικογένειας και είπε ότι θα αυτοκτονήσεις, αυτοκτόνα με τούτο. ωραίο, καλά σιω, κακό λοκάς είναι, να το δώκεις εγώ.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε fans που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε κάποια μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων. Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, επειδή είναι πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θαλάρτζ. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Θέλω πολλά όταν να βγει η μεγάλη Φλωράντζα. Μόλις τα βρει σκούρα, παραδίνομαι.
Εν τω μεταξύ, μόνο εγώ ακούω ονόντα. Με ομέγα.
Νόντα.
Νόντα. Ονόντα.
Φίλε, θέλει να λέω ονόντα.
Ονόντας.
Μα είναι να χαλάσει το τούτο, δε φίλε. Λοιπόν, 17 Δεκεμβρίου ονόντας, φεύγει από την Ιαπωνία και στις 26 του μήνα φτάνει στο νησί. Όταν πήγε στο στρατόπεδο, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν αποκαρδιωτικό θέαμα. Οι στρατιώτες εκεί δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό, οι περισσότεροι ήταν τραυματισμένοι και ενισχύσεις δεν ήταν πιθανόν να έρθουν. Την πρώτη νύχτα που πέρασε για μέ, ο Νόντα βρήκε μπροστά του ένα φυλάδιο που έδειξαν αμερικάνικα αεροπλάνα. Κάναν τους ψυχολογικό πόλεμο. Το φυλάδιο έγραφε πάνω. Είμαστε στην Νοτιοανατολική Ασία. Ελπίζουμε να περάσουμε ωραία πρωτοχρονιά μαζί σας. Ο Νόντα έγινε έξαλλος. Αμά το είδε. Παρά το φιλικό του γράμματος όμως, η αμερικάνικη επίθεση ήταν ανελέητη. Ο Νότα θυμάται. Στην αρχή βομβάρδιζαν το νησί με κανονιοβολισμούς από τα πλοία. Ύστερα περνούσαν από πάνω μας αεροπλάνα και δείχναν βόμβες και στο τέλος αποβιβάζονταν οι στρατιώτες που σκοτώναν ό,τι εκινήτουν. Το μοναδικό πράγμα που ακουγόταν ήταν η εκκοφαντική ήχη των βομβών που έσκυζαν τα αυτιά μας. Έλεγε μέσα κλαπ και παίζει τέκνο. Το ίδιο πράγμα.
Όλοι πολέμοι έτσι είναι η Ρενότα μου να πούμε. Ήδη άρχισε το κοκοκόκο νομίζω.
Φλόρεψε τον άνθρωπο.
Τελικά ο Νότα ήταν μότα.
Χίρο μότα.
Κορυφαίο.
Ο Νότα εχώρισε τους εναπομείνοντες στρατιώτες στις ομάδες και τους έδωσε διαταγή να προξενήσουν όσο μεγαλύτερη ζημιά εμπορούσα στον εχθρό. Έπιασε τους, εχώρισε τους στις ομάδες των 4 και των 5 και έστειλε τους μες στη ζούγκλα. Και είπαν τους ότι θα κάνετε άνταρτο πόλεμο. Ήταν περίπου 60 στρατιώτες. Στην ομάδα του ο Νότα επήρε τον 19 Σοιέτσι Σιμάτα, θυμάσαι το Σιμάτα μόνο, και τον στρατιώτη Κινιτσίτσι Κοζούκα, να θυμάσαι το Κοζούκα μόνο. Μάλιστα. Για τους επόμενους μήνες ο Νότα και οι υπόλοιποι στρατιώτες έκαναν ανταρτοπόλεμο με τους Αμερικάνους στα βουνά του νησιού. Χωρισμένες σε μικρές ομάδες, χτυπούσαν φυλάκια και περιπόλους με αστραπιαία ταχύτητα και μετά χάνονταν μέσα στην πυκνή ζούγκλα. Οι Αμερικάνοι έκαναν πολλές προσπάθειες να έβρουν τους αντάρτες, αλλά αυτό αποδείχτηκε μάταιο. Η ζούγκλα στο νησί ήταν τεράστια και οι Ιαπωνέζοι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Κινώντας συνεχώς, δεν έμεναν ποτέ στο ίδιο μέρος για πάνω από τρεις μέρες και μπορούσαν άνετα να βρουν το δρόμο τους μέσα στη νύχτα. Εγώ δεν τα βρίσκω να πάω στο ξενοδοχείο.
Η φάση τύπου Βιετνάμ κατάσταση.
Ναι, η ίδια φάση. Ναι. Λοιπόν. Ενώ στην αρχή τη συγκρούση με τους Αμερικάνους ήταν σχεδόν καθημερινές, είμαστε τώρα στον Σεπτέμβρη του 1945. Λοιπόν.
Σεπτέμβρη του 45.
Ναι. Γιατί, δεν μπορούσε.
Είναι μεν είχε τελειώσει τότε ο πόλεμος.
Όχι όλα, με μόσες. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι δεν έστελαν περιπόλους, τα προκεχωρημένα φυλάκια είχαν εγκαταληφθεί και οι στρατιώτες δεν ήταν πουθενά. Τι να συνέβαινε να άραγε. 15 Οκτωβρίου του 1945, ο Νότα άκουσε έναν αεροπλάνο...
Σα σήμερα.
Σήμερα. Φάξ, σα σήμερα. Nice. Λοιπόν, τώρα το προσέξα. Έγραψα το 5 φορές στο πράγμα, τώρα το προσέξα. Λοιπόν. Ο Νότα άκουσε έναν αεροπλάνο που πέρασε από πάνω του και στη συνέχεια βρήκε φυλάδια σκορπισμένα στη ζούγκλα. Έπιασε έναν και με έκπληξη
ήταν. Ήταν το Λίτολ.
Μάγα με τους διασυνδέες. Είναι το επόμενο πράγμα που να κάνω. Ρε. Να περνούμε πάνω να πετάσουμε τα φυλάδια.
Προχωράμε.
Λοιπόν. Το φυλάδιο έγραφε στα Ιαπωνέζικα. Ο πόλεμος τελείωσε. Κατεβείτε από τα βουνά.
Αρνηρίδι 5 ευρώ.
Βγάτω. Βγάτω σεφταλιές 6 ευρώ κιλό. Πράγματι, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε τελειώσει λίγους μήνες πριν, τον Αύγουστο του 1945. Με τη ρήψη δύο ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Η αγαπημένη μου ιστορία με τις ατομικές βόμβες. Επειδή ξέρω ότι είναι πολλά πολιτικά correct, αλλά να μου να κάνουμε, είμαστε μεταξύ μας. Εμείς και οι 100.000 πακούν. Λοιπόν, ενώτησε έναν τύπο ο οποίος ήταν στην Χιροσίμα και έπεσε η ατομική βόμβα και γλίτωσε και ύστερα πήγε σπίτι του να ησυχάσει στο Ναγκασάκι.
Όχι ρε μαλάκα σοβαρά.
Ήταν και στη δεύτερη και γλίτωσε και πέσκιο. Εγλίτωσε και πέσκιο, αλλά... Σκέφτω που τη γάμω πέφτερη δεύτερη και ήταν κάπως... Έκανε. Να έπιανε συγγενείς το πάει σαν λίμπο, να πάει στο Τόκιο, να με πατήσεις. Η Ιαπωνία είχε επίσημα παραδοθεί στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945, ένα μήνα πιο πριν, που συνέπειπτε με την περίοδο που ο Νότα σταμάτησε να βλέπει κόσμο. Ο Ιαπωνέζος αξιωματικός εκάχασε δυνατά. Αυτό το φυλάδιο ήταν ακριβώς το είδος της προπαγάνδας που του είπαν να περιμένει στη σχολή.
Έτσι, έτσι.
Η δράση του ο Νότα είχε φοβήσει τους Αμερικάνους σε τέτοιο βαθμό που προσπαθούσαν να τον κερδίσουν με φτηνά κόλπα. Θα το καταφέρναν.
Τσίνον και τους τρεις τέσσερις που είχαν για μέ.
Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Ήταν βεβαίως κάπως περίεργο που δεν είχαν μείνει στρατιώτες στο νησί, αλλά ο Νότα είχε εξήγηση γι' αυτό. Η Ιαπωνία εκέρδιζε τον πόλεμο και είχε αναγκάσει τους Αμερικάνους να στείλουν τους στρατιώτες αλλού. Γι' αυτό δεν είχε στρατιώτες στο νησί. Στο νησί έπρεπε να μην έμεινε μόνο μια πολύ καλά οπλισμένη φρουρά, Αλλά βεβαίως δεν μπορούσαν να επιτεθούν τζαμέ και θα συνέχιζαν τον ανταχτό πόλεμο και τις δολιοφθορές μέχρι ο ένδοξος αυτοκράτορας να διάταζε την αντεπίθεση και την ανακατάληψη του νησιού. Όταν τελείωναν όλα, ο Ονότα, ο Κοζούκα και ο Σιμάτα θα τιμούνταν ως ήρωες. Απλά για να καταλάβετε, σκεφτείτε ότι το νησί είναι η Πάφος και τούτοι μες στον Ακάμα. Είναι η ίδια φάση. Αλλά ξέρεις, σκοτώνουν οι σελώνες. Λοιπόν. Εντάξει, είναι οκ, είμαστε καλά, είμαστε οκ.
Κατά τα άλλα, δεν ήθελε να πει το αστείο για την Πάφο, που του είπα εγώ.
Δεν έχει κανένα που είναι
να ξεκλειδώσουν την πόρτα, νομίζω. Να μπορεί.
Η διαμονή στη ζούγκλα όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όπως την Ίνια. Λοιπόν. Άμα σε τρώει ο κόλος. Εν τούτο, φίλε, μου είναι φυσικά αδύνατο να μην κάνω πράγματα για τα οποία πρέπει να φω ξύλο. Δηλαδή σε κάποια φάση κάποιο πρέπει να με δέρει για να μάθει. Λοιπόν.
Νομίζω είναι να πεταχτεί κάποιο που το κοινό σε κάποια φάση και να σου κάνει το οντάκι τσουκαλά. Μετά που πιάνει να οδέρουν, ξέρεις το.
Δηλαδή πρέπει να κάνω μια παρέμβαση ότι την ώρα που παρκάραμε ήμασταν πίσω του, τσακέψαμε το ψηλίδι, τσακέψαμε τις πουρούες, που πάει κύριε, μαλάκα κατέβηκε κάτω έτοιμος για καυκά.
Σοβαρό μιλάς.
Έτοιμος για καυκά. Μες στην Πάφο να το πουζαστεί με παφίδες, δηλαδή. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο.
Ρε μα είσαι σοβαρό ρε, και να με περιπέξει που με απολύσεις.
Επίσης, κατέβηκε και η Κωνσταντίνα έτοιμη να δέρει. Και η γενέκα του έτοιμη να το πουζεί.
Κατέβηκε και η γενέκα που δεν έχουν πάρει κάπως πίτσες, αμαγνίτ στίτσες δάμε, δεν έχουν πάρει.
Περίμενε να πω την κουβέντα μου.
Καλό που λέμε.
Έτσι όπως κάνεις να παιχτεί κανένα τσοσουπίτι η θρηλυγή να τα κάνει που γίνονται τσουκαλάς μετά που πιαν οδέρουν και έξερε ποιος ήταν και για να είναι λίγο politically correct μάσουν να μαζέψει και λέει του και εσύ ψηλέ από το χολαργό γελάς εσύ ψηλέ από το χολαργό θα έχεις πρόβλημα με τον κόλο σου θα χάει άντεξε τελικά πας εξηρισμένος δηλαδή
ξέρεις να πω το πάνω. Εσύ, Σιρετάκη, δεν ήσουν όπου έκανες τον νεκρό σε κατοικάδους.
Ναι, ρε.
Δεν το κάνουμε ό,τι πεθάνει.
Μάλακα, θρυλικά, διούμε πολιτισμό, δεν με το
ναι, όχι μαλακίες. Εξάγουμε πολιτισμό, όχι μαλακίες. Λοιπόν, οι φίλοι μας έπρεπε να αντιμετωπίσουν τεράστιους αρουραίους που φτάναν μέχρι τα 22 εκατοστά χωρίς την ουρά. Νομίζω η έκφραση του γαμώτο είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Δηλητηριώδη φίδια από κρουστικές αράχνες, σκορπιούς και πάρα πολλά μυρμήγκια. Γράφει ο Ονόντα. Το νησί ήταν στην ουσία μια τεράστια μυρμήγκοφωλιά. Είχαμε μυρμήγκια παντού. Μια φορά μάλιστα με δάγκωσε ένα μυρμήγκι στο εσωτερικό του αυτιού μου και ήμουν κουφός για μια εβδομάδα. Ένα αστεράκι νομίζω το review.
Είναι δράμα.
Υπερβολικό νομίζω για να
λύνει. Για εύκολε τι σχολέ να πούμε και τα γαλόνια, ρε βλέκε.
Ανορθόδοξο πολέμο, και ξέρω. Πιάκα τον Ολύμπορο, και πιάκα.
Κοιτάξτε, έμεινα και σε ισοδοτικό τόπο. Λοιπόν. Το Δεκέμβρη του 1945 και τα αεροπλάνα δείξαν κι άλλα φυλάδια. Σε αυτά έγραφαν πάλι ότι ο πόλεμο είχε τελειώσει και ότι ο στρατηγό Γιαμασίτα, ο διοικητή του Ιαπωνέζικου στρατού, τους διατάζει να παραδοθούν. Στο φυλάδιο υπήρχε επίσης ένας χάρτης του νησιού, και σε αυτόν ένας κόκκινος κύκλος με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν οι Ιαπωνέζοι στρατιώτες. Τάχα, ας πούμε, είσαστε δάμε, ξέρουμε ότι είσαστε δάμε. Το φυλάδιο, ναι, ο Ονόντα το διάβασε, και είπε ότι ξανά ήταν προφανώς ψέματα. Γιατί ο Γιαμασίτα ήταν ο μεγαλύτερος στρατιωτικός που υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση να παραδοθεί. Επομένως, το φυλάδιο είναι ψέματα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Τη θέση των στρατιωτών είχαν πάρει φάρμες και αγροκτήματα. Ο Νόντα το βρήκε στην αρχή παράξενον, αλλά μετά κατάλαβε τι παίζει. Οι Αμερικάνοι έλειψαν τους τα εφόδια που την Αμερική και γι' αυτό αναγκάσαν τους αγρότες να τους πουλούν ρύζι ή επιάνναν το από τους αγρότες παρά τη θέλησή τους. Επομένως αποφάσισαν ότι θα πάνε και να κάνουν δολιοφθορές στις φάρμες, να τους κρούζουν τα σπίτια, να κρούζουν τα ρύζια, να κλέφκουν ζώα. Να τους κόφκουν το ίντερνετ, έτσι πράγματα.
Άμαν τον πιάει το γυνάτι των συνωμοσιολόγων, δεν τον καλάρεις με τίποτε.
Έρφοι μου. Ακόμα που είσαι.
Έρχεται αν τζάμε ακόμα.
Λοιπόν, by the way, εσκοτώνταν και πάρα πολύ κόσμο. Όποιον βρίσκαν μπροστά του, εσκοτώνταν το μια φορά νιουτί που έκοψαν ότι και λένε του γιατί έτσι. Για να δώκουν παράδειγμα.
Περίμενε οι τρεις Ιαπωνέζοι, ναι, σκοτώναν κόσμο. Φιλιππινέζου τσόλα, α πούμε.
Ναι. Αθώου αγρότε. Δηλαδή, γιατί θεωρούσαν ότι είναι πράκτορε του εχθρού. Ότι για τα τζαβέ σημαίνει είναι είτε στρατιώτε μεταφιεσμένοι σε αγρότε, είτε αγρότε οι οποίοι πουλημένοι στον εχθρό. Και τώρα, αν έδιω, τάσε κατά πόσο νιώθαν τύψει, δεν έχουν πάει, λέει ο τύπο. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τη συνείδησή μα. Είναι φυσικό στον πόλεμο να κλέβει πυρομαχικά και προμήθειε από τον εχθρό για να το σκοτώνει. Λογικό, δεν έχουν πάει.
As you do.
Το 1946. Ένα μέλος από άλλη ομάδα, ο Γιώτσι Ακάτσου, να θυμάσαι το Ακάτσου, αποφάσισε να έρθει μαζί με τον Ονότα, επειδή ο Ονότα και η ομάδα του είχαν περισσότερες προμήθειες από τους υπόλοιπους. Ήταν σε άλλη ομάδα τούτος. Ο Ακάτσου δεν ήταν καθόλου φτιαγμένος για τούτη τη ζωή. Ήταν παιδί της πόλης, ήταν που το Τόκιο, και δεν είχε βρεθεί ποτέ του μέσα σε ζούγκλα. Ο Ονότα απεχθανόταν τον Ακάτσου ακριβώς επειδή ένιωθεν ότι καθυστερούσε την ομάδα. Ο Ακάτσου ήταν ο πιο αδύναμος από όλους μας, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Ακάτσου ήταν για μας μόνο ένα πρόβλημα. Αν μας σε πανιπαρέσω.
Ξέρουμε τι
βλέπω, βλέπω που πάει.
Μέχρι τον Απρίλιο του 1946, οι υπόλοιπες ομάδες παραδοθήκαν όλες στις αρχές. Οι Ιαπωνέζες στρατιώτες εξηγήσαν στους Φιλιππινέζους να μπορεί να τον τζαμέ, και επίσης είπαν τους ότι, oh, by the way, έχει για τέσσερις περλούς μέσα στη ζούγκλα. ο τάδε, οι οποίοι ακόμα έτσι μέσα. Λοιπόν, έριξαν κι άλλα φυλάδια οι Φιλιππινέζοι, αλλά ο Νότα βεβαίως δεν επίστεψε στα καινούργια τα φυλάδια και γι' αυτό ο πόλεμος συνεχίζεται.
Μάλιστα.
Η καθημερινότητα, επίσης, μισό λεπτό να πούμε λέξεις. Η καθημερινότητα επίσης δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η κύρια πηγή διατροφή τους ήταν οι μπανάνες, οι πράσινες, τις οποίες μαγείρευαν σε λάδι καρύδας σε χαμηλή φωτιά. Εντάξει, είτε σε τρόανομές. Είχαν επίσης ρύζι που εκλέφκαν από τις φάρμες, αλλά και κρέας αγελάδας, το οποίο ετρώαν ως εξής. Εκλέφκαν αγελάδες που τα αγροχτήματα, επέρνανται μέσα στη ζούγκλα, εσφάγκαντες, εψήναν όσον κρέας εμπορούσα για τρεις ημέρες ετρώαν και σπάζαν και ούλον το υπόλοιπο κρέας που εμείνησκε ευράζαν το μέσα μια μεγάλη κατσαρόλ.
Ναι.
Την επομένη μέρα εξαναβράζαν το. Την επομένη εξαναβράζαν το. Ετρώαν μια αγελάδα για ένα μήνα.
Όχι ρε μαλάκα.
Μαλάκα. Μπορείς να σκεφτείς την 29 την ημέρα. Να μπούσα φάμε ένα αγελάδα. Fuck.
Βοδινό ρε, τι θέλεις, ριμπάι.
21 μήνα, ένα μήνα να τρώεις ξαναβρασμένο βοδινό μαλάκα. Φίλε, ήταν να φάω KFC σε την φάση.
Καλά, είναι επικίνδυνο φαντάζομαι τούτο.
Όχι, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο δεν είναι.
Γιατί?
Αφού βράζεις τότε, μαλάκα. Βράζεις το φεύκοντα.
Πόσον καιρό, μαλάκα.
Νόστιμο είναι νομίζω να είναι, μαλάκα.
Ήταν νόστιμο, δεν τρώνε με τίποτε.
Που μοναδικός... την νύχτα που το βράζες, το άλλο πρωί είναι χάλασαν ή διαλύθηκε.
Όχι, ευράζαν το, ετρώαν το και όσον εμείνεις και εντάξει, ευκαιρώνταν την κούπα, εφυλάν το και
ξαναβράζαν. Α, έκαναν τον κόλπο που δεν ήξερα εγώ.
Την πρώτη ημέρα ετρώαν το ρο, τη δεύτερη ημέρα medium ρο, medium, well done, congratulations.
Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
Φίλε, κοίταξε, λοιπόν... Η υγιεινή επίσης ήταν μεγάλο θέμα. Σε κάνα που τρώιδαμε, πόμπα. Λοιπόν, εμετρούσαν το εσωτερικό των καρπών τους για να δουν αν έχασαν βάρος απότομα. Λοιπόν, ελέγχαν ο ένας τα κόπρανα και τα ούρα του άλλου για να δουν κατά πόσο έχει πρόβλημα στο εσωτερικό.
Γιατί ο ένας του άλλου και τα δικά του.
Τι ήταν το πρώτο πράγμα που είπε, όχι, γιατί ο ένας του άλλου.
Φίλε, έλα, δεν τα δικά μου για να γατσώ.
Ναι ρε μαλάκα. Σκάτω δουλειά ρε κουμπάρε. Είχα την... Μα έκανα το Google του το πράγμα.
Όντως.
Φίλε, ο άνθρωπος του FBI που παρακολουθά το κομπιούτερ μου μαλάκα ήταν κάπως... Είσαι ο.
Μαλάκα, είναι που θωρείς.
Κύριε, λέει σου για όνομα του Θεού. Μα εντάξει, με τα πράγματα που κάνουν Google πρέπει να με πάτε σε κάτι λίστες διεθνείς. Εν έχει τσάν να καταφέρω από εξωτερικό εγώ.
Μπορεί να έχει κάπου έναν άλλο podcast που λαλούν για ανθρώπους με άγκυρες αναζητήσεις. Cyprus, Constantinos, Psylaris.
Psylaris.
Λοιπόν, επίσης έκοβαν τα μαλλιά τους στις 29 κάθε μήνα. Ο ένας του άλλου. Γιατί 29? Γιατί όχι στις 30?
Ναι, γιατί. Άνοιξε.
Το Φλεβάρι τι έκαμε.
Το Φεβράρι, ναι.
Ναι, εν τούτο. Μάλακα, σκεφτούμε το ίδιο πράγμα. Καλά, το Φλεβάρι ήταν που κάνουν τα κούμπα. Λοιπόν, εν ήξερα να σου πω. Ένας από τους λόγους που το κάνουν τούτο ήταν για να παρακολουθούν το χρόνο. Να ξέρω τι άλλο που επέρασε ένα μήνα. Λοιπόν. Πε μου. Πριν να φανεί την τελευταία μέρα από Βοδινό, λάλη.
Παιδιά, σήμερα είναι το ρετό Βοδινό. Νομίζω θέλουμε κούρεμα.
Την επόμενη φορά που να φάτε χαμπούρκερ, να είσαι κάπως... Να είστε στην παρέα κάπως... Βέβαια, να σας πω μια ιστορία. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μετούσαν τον χρόνο ήταν ότι κάθε χρόνο τη μέρα των γενεθλίων του αυτοκράτορα σημείωσε δε είναι τα μέρα τα γενέθλια του αυτοκράτορα. Ούψ. Οι στρατιώτες σηκώνονταν με την αυγή και υποκλίνονταν προς την κατεύθυνση που επιστεύκαν ότι βρίσκεται το αυτοκρατορικό παλάτι και εύχονταν στον αυτοκράτορα μακροημέρευση και εύχονταν και ένας τον άλλο χρόνια πολλά.
Μαλακά, είναι ταραμένη.
Ναι, αντί να έχουν τη χαραλαμπή του, τότε είχαν το αυτοκράτορα. Το 1948...
Ιδρύθηκε η Ομόνοια, δηλαδή. Οι άλλοι... Πάρτι τζαμέ η χώχη στην Κίνα.
Όχι, δεν είναι 48, αφού είναι η άλλη Ομόνοια.
Όχι, η κανονική. Η κανονική,
όχι, δε,
η κανονική ιδρύθηκε το 48, γι' αυτό και η άλλη είπε
Ομόνοια. Η άλλη είναι πρόπερση που γίνηκε.
Μετά από μια σειρά από επιθέσεις που έκαναν στις φάρμες της περιοχής, γιατί έγιναν πρόβλημα, παιδιά. Σκέφτομαι τώρα να είσαι, ας πούμε, και ένας αγρότης, και όταν σου ζένει να μην πεταχτεί ο ψυχοπαθής που είναι στην ζούγκλα για να σε σκοτώσει για να σου κλέψει πράγματα. Λοιπόν, ρίξαν πάλι φυλάδια. Αυτή τη φορά τα πράγματα όμως ήταν διαφορετικά. Επειδή πάνω στο φυλάδιο έγραφε «Λοχαγέ ο Νότα, κανένας δεν σε κυνηγά. Ο πόλεμος τελείωσε. Ξέρουμε ότι είσαι εκεί. Σε παρακαλώ, παραδώσου».
Με ψαρώνει ρε.
Ετυπώνουν φυλάδια, τέσσερα πλάσματα, ας πούμε. Πόσα ετυπώνουν.
Χιλιάες.
Ετυπώνουν χιλιάες.
Ναι ρε μα.
Γιατί δεν ετυπώνουν τέσσερα.
Και περνούσαν που πάνω από η ζούγκλα και σύρναν τα νεμά. Λοιπόν, εκείνη η νύχτα στο καταφύγιο ήταν δύσκολη. Οι τέσσερις στρατιώτες ήταν σκεφτικοί, γεμάτοι αμφιβολίες. Ήταν δυνατόν να είχε παραδοθεί η Ιαπωνία και εκείνη να ήταν άδικα μες στη ζούγκλα για 3 χρόνια.
Αποκλείεται.
Ο Ακάτσου ήταν φυσικά ο πρώτος που μίλησε. Λοχαγέ ο Νότα, είναι πιθανόν ο πόλεμος να έχει τελειώσει? Ο Σαμάτα συμφώνησε με τον Ακάτσου. Έπρεπε να μάθουν τι συμβαίνει. Ξαφνικά ο Νότα σηκώθηκε όρθιος. Είπε στους άλλους ότι το φυλάδιο είναι προπαγάνδα, ψέματα των βρωμογιάνκηδων με στόχο να πλήξουν το ηθικό τους. Αλλά αφού επέμεναν, θα επήγαινε να δει τι γινόταν. Και αν δεν επεστρέφεν πίσω, να εξέραν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει, ο Κοζούκα επετάχτηκε όρθιος και είπε στον Νότα να μείνει εκεί που ήταν. Δεν θα τον άφηνε να ετοιμαστεί για φυλάδια, τα οποία ήταν προφανώς ψεύτικα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Το 1949 ο Ακάτσου αποφάσισε να δραπετεύσει. Okay. Αν μαλαλούμε να αποφάσισε να δραπετεύσει. Εν και προσέχαν τον. Απλά έφευκε τους, αλλά τους επειδή ήταν ένα καμάκι, σε χάνε του μες στη ζούγκλα.
Και στρέφε τον πίσω, εν και φιά.
Και κάθε φορά δεν πρέπει να στείλουν το σχημάτα να πάει να τον έβρει. Κάθε φορά που έχανε του. Την πέμπτη φορά που έφυγε και ξεκίνησε το σχημάτα πάει να οδεύει, ο Νότα λέει, εντάξει, okay, κάτσε για που είσαι και έστον για με. Άσε τον να φύγει.
Λοιπόν, είπεν του, α κάτσε για που είσαι.
Ένα χειροκρότη.
Ναι. Έχω κι άλλον όμως. Που γίνει την μέρα που ήθελε να δραπετεύσει και ξανά ήρθε πίσω, που γίνει την μέρα πλέον ελαλούσαν τον, ας σου εγκάτσου.
Λοιπόν, ο Ακάτσου επέρασε τους επόμενους 6 μήνες μες στη ζούγκλα χαμένος. Λοιπόν, και στο τέλος ήρθαν κάτι ντόπιους που τον βοηθήσαν να παραδοθεί. Το 1950, οι τρεις στρατιώτες, ο Σιμάτα, ο Νότα και ο Κοζούκα, γιατί ο Ακάτσου έφυγε, ήρθαν ένα μήνυμα σε μια από τις κρυψώνες τους. Όταν το άνοιξαν, διαπίστωσαν ότι ήταν από τον Ακάτσου, καθώς ήταν γραμμένο με το γραφικό του χαρακτήρα. Το μήνυμα έγραφε: «Ο Νότα, Σιμάτα, Κοζούκα, ο πόλεμος τελείωσε. Παραδόθηκα στις αρχές και δεν με βασάνισαν, με αντιμετώπισαν ως φίλο. Ο Ονότα εκούνησε το κεφάλι.
Μισό λεπτό να κάνω μια διακόψω. Δεν εμπιστεύσε, ήταν προπαγάνδα και ο πόλεμος συνεχίζεται.
Μα αλλά καθορίζεις μπροστά ρε.
Κάνει βουλιά στον αέρα.
Βουλωμένο γράμμα.
Βουλωμένο γράμμα μου το να κάτσου διαβάζεις. Λοιπόν, δεν σεβόταν, ούτε καν συμπαθούσε το να κάτσου. Αλλά μια τέτοια τύχη δεν την ευχόταν σε κανέναν. Ήταν προφανές ότι ο Ακάτσου συνελήφθηκε από τους Αμερικάνους, εβασανίστηκε και αναγκάσαν τον να γράψει τον το μήνυμα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
Είναι ημερομηνία, έχουμε τώρα.
Είμαστε στο 50.
Δηλαδή, άρχεψε νιόκα, και τούτοι έχουμε ένα
στο δεύτερο παγκόσμιο. Είναι ακόμα μάχονται. 6 μήνες μετά, έκπληκτοι οι τρεις τους άκουσαν γιαπωνέζικη φωνή από ηχεία που είχαν τοποθετηθεί στη ζούγκλα. Τα ηχεία επαναλαμβάνταν το ίδιο μήνυμα συνέχεια. Λοχαγέ Ονότα, χθες ρίξαμε φυλάδια. Έχετε 3 μέρες, δηλαδή 72 ώρες για να παραδοθείτε. Εάν δεν το κάνετε, τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να στείλουμε στρατεύματα για να σας βρουν. Δεν ήταν τόσο εύκολο όμως να ξεγελάσουν τον Ονότα. Επειδή άκουσε το μήνυμα και σκέφτηκε ότι κανένας Ιαπωνέζος δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο 72 ώρες. Επομένως τούτον ήταν Ιαπωνέζικη μετάφραση αμερικάνικου μηνύματος.
Κακό Google Translate δηλαδή.
Ναι, σημείωσε όμως ότι τα Ιαπωνέζικα και που μιλούσαν ήταν πολλά καλά. Ήταν πολλά πιστικός.
Nice try, Americans.
Ναι, nice try. Λίγες μέρες μετά, οι τρεις τους είδαν μια ομάδα από Φιλιππινέζους στρατιώτες να περπατούν νευρικά στο δάσος. Επικεφαλής ήταν ένας άντρας που κρατούσε ένα μεγάφωνο και τους ζητούσε να παραδοθούν. Ο άντρας ήταν ο Ακάτσου. Αυτή ήταν η απόδειξη που ο Νότα χρειαζόταν. Ο Ακάτσου πλέον συνεργάζεται με τον εχθρό και είναι προδότης. Φεβρουάριο του 52 επερνούσε ένα αεροπλάνο πάνω από την περιοχή, το οποίο έδειχνε άλλα φυλάδια που τους εκαλούσαν να παραδοθούν. Επίσης είχε ένα μεγάφωνο πάνω στο αεροπλάνο με το οποίο φωνάζαν τα ονόματα και των τριών.
Έδουλευε κυρέτουν το πράγμα πόσα χρόνια, ρε μαλάκι εσύ του.
Θέκιο ρε μαλάκα.
Στείλα στρατεύμα, είπαν τους να στείλουν μετά από 7 χρόνια ρε
φίλε. Μαλάκα δηλαδή, είμαι στη φάση εγώ, καλά σιόρ, γιατί στέλνετε φίλε, αφού έτσι δουλεύει. Στείλτε το Voltron ρε κουμπάρε, στείλτε κάποιο Power Rangers, κάνετε κάτι ρε κουμπάρε. Φάνηκε η ηλικία σας όσο καταλάβετε ποιος είναι ο Voltron. Λοιπόν, στα φυλάδια που είδαν τώρα, ήβρα γράμματα από τους δικούς τους. Τους έλεγαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, ότι όλοι ήταν καλά στην υγεία τους, ότι τους επιθυμήσαν και ότι θέλουν να τους δουν. Το φυλάδιο συμπεριλάμβανε επίσης φωτογραφίες των δικών τους, της γυναίκας του Σιμάτα με τα δυο του τα παιδιά. Για πρώτη φορά ο Νότα δεν είχε λέξη να πει.
Λίγησε.
Είχε μείνει εκπληκτός. Οι Αμερικάνοι πρέπει πραγματικά να τους θέλουν να φύγουν μπουτζαμέ για να απαγάγουν τις οικογένειες τους και να τους αναγκάσουν να ποζάρουν για ψεύτικες φωτογραφίες. Ο Σιμάτα συμφώνησε, δείχνοντας μάλιστα ότι σε μια από τις φωτογραφίες γράφει, είχε υποτίτλο «Η οικογένεια πρώτου βαθμού του στρατιώτη Σιμάτα», αλλά μες στη φωτογραφία είχε και ένα θείο του, ο οποίος δεν ήταν συγγενής πρώτου βαθμού. Οπότε λέει η φωτογραφία ψεύτηκε, έκανα λάθος.
Photoshop.
Photoshop, λοιπόν. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
Εμείς συνεχίζει, θέλω να το πω εγώ ρε μαλάκα, να το πούμε όλοι μας.
Sorry. Η ιστορία του εντωμεταξύ άρχισε να γίνεται γνωστή στην Ιαπωνία. Κάπου σε
τώρα έγινε γνωστή στην Ιαπωνία η ιστορία.
Ρε φίλε, τόσο εντωμεταξύ. Είχε πολλούς οι οποίοι ήταν έτσι. Φίλε, είχε ολόκληρη υπηρεσία της οποίας η δουλειά της ήταν να βρίσκει τους ανθρώπους μέσα στις ζούγκλες και τους φέρνει πίσω. Είχε ολόκληρη υπηρεσία. Λοιπόν, η ιστορία τους άρχισε να γίνεται γνωστή. Κάπου σε ένα νησί των Φιλιππινών υπήρχαν 3 στρατιώτες που αρνιόνταν να παραδοθούν και συνέχιζαν να πολεμούν εναντίον των Αμερικάνων. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση να μην σας το εξηγήσω λίγο τούτο γιατί είναι λίγο περίεργο. Η Ιαπωνία είναι βαθύτατα μιλιταριστική χώρα. Εντάξει, είναι ανέκαθεν. Σαμουράι, ο κώδικας τιμής. Πάντα είχαν στρατό και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα εγκλήματα που έκαναν κάνουν τους Γερμανούς να φαίνονται τσικό ρε κουμπάρ.
Ποδοσφαιρικό reference, ο κότσο, μπράβο.
Ωραία. Κάνουν τους Γερμανούς να φαίνονται δεύτερη κατηγορία. Εντάξει. Όταν παραδοθήκαν, ο πρώτος όρος που έβαλαν οι Αμερικάνοι είναι ότι το στρατό δεν θα έχετε. Διαλύσαν το στρατό τους τέλεια και φύγαν ένα μικρό στρατό που ονομαζόταν Japan Self-Defense. πολλά μικρό στρατό.
Εθνική τώρα, φορά, ας πούμε.
Βασικά, φορά, ναι, ναι. Όχι, στρατό, όχι μπουρδέλο. Λοιπόν. άτε, ρε κομπελιά, πήγαμε νουλή στρατό, για όνομα του Θεού. Και δεν λες, εγώ θυμώ, ανοίξαν τα δοφράγματα και κλέπαμε τα φυλάκια και οι άλλοι περνούσαν που τζαμέ και μέσα να μου γίνεται, εντάξει. Λοιπόν. Είχε πολλούς στην Ιαπωνία, οι οποίοι δεν τους άρεσε και το πράγμα καθόλου, επειδή ήταν, εμπιστεύκαν σε την ιστορία, αλλά ο πιο πολλής κόσμος ήταν πολλά εναντίον του μιλιταρισμού, ήταν πολλά εναντίον του στρατού, επειδή θεωρούσαν τους ως υπεύθυνους για τα κακά που ήβραν, ναι, την Ιαπωνία.
Μάλιστα.
Οπότε, σε τούν τη φάση.
Να,
οπότε,
να πω δαμε ότι η Ιαπωνία ήταν, ξέρω εγώ, σαμουράι, που, η βία που λέει και εσύ που κατασκοτώσαν τους Κινέζους, τους καημένους, ξέρω εγώ, και μετά τις σκιώτες ατομικές στο Χιροσίμα και ο Ναγκασάκι, Sailor Moon, Manga, από τον το...
Ναι, ο Godzilla πώς δεν έφυγε.
Κόπηκε τους η μαγκιά.
Ο λόγος, ο Godzilla είναι σαύρα η οποία μεταμορφώθηκε μπουρά διενέργεια. Εμπού τις ατομικές βόμβες που έφυγε τα Kaiju και ο Godzilla, λοιπόν. Τώρα,
ήταν κουρκουτάς δηλαδή, ας πούμε.
Ναι, ήταν κουρκουτάς και έγινε, ναι, αχαμουλιός, ας πούμε.
Σύνδεσμας λίγο τώρα με την ιστορία.
Να σου συνδέσω. Όταν έγινε γνωστή η ιστορία τους, υπήρχαν πολλοί, και οι οποίοι ήταν οι πιο εθνικιστές, εντάξει, ήταν η φάση, ναι ρε, τούτη είναι ρε, τούτη δεν είναι το αθάνατο γιαπωνέζικο πνεύμα ρε, το οποίο δεν παραδίδεται όπως εσάς τους
προδότες. Έμαν τιμή
ρε, ναι ρε, του γίνει η φάση, ναι, ναι.
Και πάντα, και ο κόσμος να πιένει. Και αν δεν τους έφερουμε τους να τους φέρουμε πάντα χίλιοι τώρα μες στις ζούγκλες.
Ανίουσι που τούν το αναψυκτήρια, φωνάζει ο κότεν τους διάδειες.
Δεν ξεχνώσει με ουέ.
Δεν ξεχνώσει με ουέ. Έκαναμε στην παραλία. Ανοίξα κλαπ. Έκαναμε ξενοδοχείο. Έχουν θέμα με τους ορόφους. Κλασικά, ναι. Λοιπόν.
Σύνδεσμα με την ιστορία όμως. Είμαστε ιστορία στο σημείο ότι, που.
Στο ακόμα... σημείο που αρκεύκουν και γίνονται γνωστοί. Και έχει πίεση στην Ιαπωνία. Που τσίνους οι οποίοι. Βασικά ο Ιαπωνέζικος τύπος κάνει τους ήρωες. Εν ήρωες οι οποίοι αρνιούνται να παραδοθούν.
Άρα πιάνει το εθνικιστικό αφήγημα ο τύπος.
Παραπάνω, ναι.
Αλλά έχει και πίεση, φαντάζομαι, από τον κόσμο ότι ρε, πιένετε φέρτε του ρε κοπέλια, ναι. Ζηγανή, ρε.
Ο κόσμος αν η φάση του πιένετε φέρτε του, και κάποιος που λέω ότι τούτοι είναι θύματα του μιλιταρισμού.
Αλλά όχι, ρε.
Ναι, η φάση γενική ήταν πιένετε φέρτε τους πίσω. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος επίε στο νησί με ένα μεγάφωνο και είπε στους τρεις ότι θέλει πια συνέντευξη. Είπε τους ενώ έφωναζε μου το μεγάφωνο.
Μπράβο, ρε, δημοσιο. Ναι, ήβρε στη λύση. Επία δαμέ δημιουργίες, 8 χρόνια και να πάει άλλος με τον τηλεβουάνο δημοσιογράφος.
Επίεν το αρδάκι για μένα το σπίκ.
Λοιπόν, ο Νότα τον αγνώρισε βεβαίως, αλλά ο δημοσιογράφος άφησε πίσω του εφημερίδες, θυμίζω, του 52 τώρα. Λοιπόν, στις οποίες εκύκλωσε έναν άρθρο που μιλούσε το άρθρο για τους όρους παράδοσης της Ιαπωνίας. Μετά από προσεκτική ανάλυση της εφημερίδας, ο Νότα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφημερίδα ήταν βεβαίως αληθινή, γιατί δεν μπορούσε να την ανταψεύτηκε και η εφημερίδα. Αλλά το άρθρο ήταν ψεύτικο.
Ήταν native.
Ε?
Ήταν native art.
Ναι, ήταν native art. Και
ο πόλεμος συνεχίζεται.
Συνεχίζεται.
Μα, το μαζί μου, ρε μάνακα.
Το 1953, κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής σε ένα ψαροχώρι, ο Σιμάτα επιδοβολήθηκε στο πόδι. Ο Νότα τον επίδεσε ένα από τα καταφύγια για να το φροντίσει, εκαθάρισε την πληγή του με νερό, έβαλε πάνω λίπος αγελάδας, δεν ήξερε γιατί.
Είχαν το York, ρε μάνακα, 29 μέρες, ρε παιδί.
Για να το φαμόζο που το βάλεις παντού, καθαριστικών, λίπος αγελάδας.
Εδώ και του Βίξ. Έκαμε του Καζά. Λοιπόν, η ιατρική φροντίδα βεβαίως στο μέσο μιας τοπικής ζούγκλας δεν είναι ότι καλύτερο, σαν το γεσί ένα πράγμα. Λοιπόν, ο Σιμάτα ανάρρωσε μένα, αλλά το πόδι του ήταν εντελώς άχρηστο. Είχε χάσει πάρα πολύ βάρος.
Τέλος ανάρρωσε.
Εντάξει, ναι, πέθανε. Και βασανιζόταν συχνά από πυρετούς, λέει ο Νότα. Ο Σιμάτα ήταν μια σκιά του εαυτού του. Μιλούσε συνέχεια μόνος του. Μια νύχτα τον είδα να κοιτάζει τη φωτογραφία της γυναίκας και των παιδιών του και να ψιθυρίζει στον εαυτό του. 10 χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια. Τι ήταν που έλεξε, δεν ήταν ότι η γυναίκα του είχε τον χωρίσει επίσημα και παντρεύτηκε τον πιτσί του τον αδερφό. Thank you! Ένα πολλά fucked up! Ένα τη φάση του, κοίταξε να δεις. Να πιάω το πιο μίτσι το version.
Να σου πω, τούτος είναι ο Σιμάτα, ο τραυματίας. Μην είσαι και μας
ο Κοζούκα.
Κοζούκα και ο Νότα.
Και ο Νότα.
Θωρεί τον Σιμάτα ο Νότα, δηλαδή τον Κοζούκα. Και άμα και ο Σιμάτα οι Αμερικάνοι. Και τούτος συνωμοσία.
Και τούτος πιασμένος. Λοιπόν, Μάιν του 54, σε μια άλλη επιδρομή, οι τρεις τους εκατέληξαν σε ένοπλη σύγκρουση με ντόπιους αστυνομικούς. Ο Σιμάτα επιδοβολήθηκε στο κεφάλι και έπεσε νεκρός επί τόπου.
Ο Σιμάτα εντός που είχε να πιστέψει όπου είναι.
Okay. Άμα σας πιάνει και το... Oh my God, αμανάγια μου. Θέλω να σας θυμίσω, εσκοτώσαν πολύ κόσμο.
Α, ναι, σωστό.
Λοιπόν, ο θάνατος του Σιμάτα προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Ιαπωνία. Οι τρεις τους θεωρούνταν ήρωες και ο κόσμος ζητούσε επίμονα από την κυβέρνηση να πάει να τους σώσει. 10 μέρες μετά, ένα αεροπλάνο πέναξε πάνω από την περιοχή που κρύβονταν και από τα μεγάφωνα ακούγονταν το εξής. Ο Νάτα, Κοζούκα, ο πόλεμος τελείωσε. Παραδοθείτε. Γράφει ο Νάτα. Αυτό μας εξόργησε. Γιατί επέμειναν οι Αμερικάνοι να μας κοροϊδεύουν έτσι? Ορκιστήκαμε να τους τιμωρήσουμε για αυτήν τους την ανέδεια.
Αν είχε χιούμορ ο Νότα, ήταν να πει «Σήματα πως είσαι μάγκας».
«Σήματα πως είσαι μάγκας». Είσαι...
«Σήματα σου δυνατά και καθαρά».
Έπειλα υψηλό πίξεντα, οπότε έκανα σεάντς.
Εγώ ας πούμε δεν καταλαβαίνω, τσίνη με τα αεροπλάνα ακόμα πάντο πολιτικαλί κορέκτα ονόματα. Πρέπει να πάει στο μεγάλο το πει, ρε γάμου ο καπηλές σας, δεν καταλάβετε ρε. Όχι, Κοζούκα, ο Νάτα, έχει τελειώσει, α, ελάτε. Ρε μαλακα, δαμή ανθρώπι, κομάντο του Βάλτου να πούμε ρε, μπορείς να σε σφάξουν, να σου πιάνουν την καρδιά σου έτσι ξαφνικά.
Μαλακα, πρέπει να καταλάβεις ότι, φίλε, σκεφτού το να κάνω.
Ρε γαμό σταυρί, παιδού, ρε γαμό, ρε και λέγα, ρε και λέ. Τίποτε, γινάτι, γινάτι. Μόνον έτσι ρε να καταλάβουν.
Ήταν μες στη ζούγκλα.
Πρέπει να πάρουν μια Κυπρέα κοτσάκαρη, ας πούμε.
Να μου να τους πει, ελάτε να φάτε! Να με πεθάνετε εσείς μέσα! Και να σας παραγγέλνω. Που λες, επειδή στείλαν και στρατό να τους έβρει, αλλά έξεραν την περιοχή καλύτερα από τους τοπάκες. Έχει 10 χρόνια από εκεί μέσα. Και πλάς, αν στείλες κάποιο στρατιώτη, τους έβρει και πολλά καλό τσάντ να τις σκοτώσουν. Επομένως, φοβούνταν να πάμε στη ζούγκλα, γι' αυτό τους έσυναν φίλε, δεν είχαν άλλη λύση. Email είναι πια δεν τσιμπάνω, οπότε. Λοιπόν, το email address του Ονότα, onota@opolemosinechizete.com. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Λίγες μέρες μετά, ο Ονότα βρήκε μια Ιαπωνέζικη σημαία, μέσα στη μέση του πουθενά. Πάνω στη σημαία ήταν τα ονόματα και οι υπογραφές των αγαπημένων τους προσώπων. Ανάμεσα σε αυτά και η γυναίκα του αδερφού του Ονότα, η Γιάσου, Y-A-S-U. Το όνομα στη σημαία όμως έγραφε «Γεια σου, με «ι» στο τέλος». Λέει ο Νότα.
Γατάκια.
Αυτό ήταν σίγουρα έναν κόλπο των Αμερικάνων. Εδώ την πάτησαν όμως. Επειδή αναγκάσαν τους δικούς μας τους πράκτορες να τους δώσουν πληροφορίες για τις οικογένειες μας, αλλά οι δικοί μας οι πράκτορες θέλαν να μας στείλουν μήνυμα. Γι' αυτόν αλλάξαν το όνομα της αδερφής μου, κάτι το οποίο δεν ήταν να καταλάβω μόνο εγώ, για να μας δώσουν το μήνυμα ότι η επίθεση της Ιαπωνίας έρχεται.
Sorry ρε μαλακά, αλλά θα περιμένω από τέλος να το πούν το πράγμα, αλλά και οι Ιαπωνέζοι είσαστε βοσκοί ρε μαλακές. Ρε, έναν όνομα ρε. You had one job ρε μαλακά. Και έκαμε στο λάθος, είναι 5 γράμμα. Why? I-A-S-U. Τι έκαμε λάθος. Βάλες άλλο 20% γράμματα.
Όταν τον Νότα είπε τη θεία.
Καταντά εκνευριστικό, κουράστηκα ρε παιδί. Βέβρετε τους γαμώ την κοινωνία μου.
Όταν τον Νότα είπε τις υποψίες του στον Κοτζούκα.
Που γεγραμμένοι που κάτω. Α, έπρεπε να μπω πάνω. Sorry, sorry.
Τελειώσετε. Όταν ο Νότα είπε τις υποψίες του στον Κοτζούκα, εκείνος του είπε, βεβαίως, έχει δίκιο. Λυγίζοντας κάτω από το βάρος της κοινής γνώμης, η Ιαπωνέζικη κυβέρνηση έστειλε μια μεγάλη ομάδα διασωστών στο νησί. Ανάμεσα σε αυτούς και ο αδελφός του Ονότα, ο Τόσιο. Έριξα φυλάδια.
Ο αδελφός του και τη γυναίκα του.
Όχι, άλλο τσίνος. Ο αδελφός του Σιμάτα τσίνος. Λοιπόν.
Του Σιμάτα,
ναι. Άφησα μηνύματα και μιλούσα στα μεγάφωνα για μέρες. Ο Νότα επήρε ένα από τα φυλάδια στο οποίο υπήρχε φωτογραφία της οικογένειας του μπροστά από ένα σπίτι το οποίο δεν αναγνώρισε. Έδειξε τη φωτογραφία στον Κοζούκα γελώντας, λέγοντας ότι οι Αμερικάνοι πρέπει να είναι πολύ απελπισμένοι για να δοκιμάσουν κάτι προφανές ψέμα. Άρα, είναι προφανές ότι χάνουν τον πόλεμο. Λοιπόν, τα μεγάφωνα έπαιζαν τα γνωστά μηνύματα. Λοχαγέ ο Νότα, στρατιώτη Κοζούκα, ο πόλεμος τελείωσε. Σας παρακαλούμε, επιστρέψτε στην Ιαπωνία μαζί μας. Οι στρατιώτες βεβαίως δεν πείθονταν. Πλέον έμαθαν καλά τους Αμερικάνους.
Αμερικανάκια.
Οι διασώστες έπαιζαν Ιαπωνέζικα πατριωτικά τραγούδια και τον εθνικό ύμνο. Ο Νόντα εισηγήθηκε στον Κοζούκα να πάνε κάπου πιο μακριά γιατί η φασαρία τους είναι να κοιμηθούν τη νύχτα.
Μαλάκα πελάνε την κελέμ μας του δίπλα. Πάμε πιο μέσα.
Επρίσαν τον κέφαλο μας. Κι αν είναι η reception. Επέθηκα σας παρακαλώ. Πείτε τους να κατεβάζουν τη μουσική. Μια μέρα ο Νόντα όμως άκουσε μια φωνή που δεν περίμενε. Λοχαγέ ο Νόντα. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούς. Είμαι ο Μακάρι. Sorry, έκανα λάθο. Sorry.
Είχε άλλες δουλειές ο Μακάριος τότε.
Sorry, έφυγε μου δάμε.
Και λαλί, όχι ρε, τον Μακάριον είχε τσανόμια ρε. Αν πάω την αλήθεια. Αν πάω την αλήθεια.
Παραδείνω.
Τέλειωσε, για τον Μακάριο σημαίνει την αλήθεια. Λοιπόν. Η φωνή έλεγε: «Χειρό, είμαι ο αδελφός σου, ο Τόσιο. Είναι η τελευταία μας μέρα εδώ. Σε παρακαλώ, βγες έξω να σε δω». Και την ώρα που τέλειωσε το μήνυμα, άρχισαν και τραγούδαν έναν τραγούδι το οποίο τραγουδούσαν στο γυμνάσιο που επιέναν τούτη θυκιό που ήταν μητσί. Και κάθε Ιαπωνέζικο σχολείο είχε το δικό του τραγούδι.
Πολλά φτύνει Αμερικανή, ρε φίλε, για τις γαμονές κολπούθια.
Λοιπόν, ο Νότα άκουε. Εντάξει, και το... Είναι που ήταν το θέμα. Η φωνή του έμοιαζε πολλά με τη φωνή του αρφού του, ρε φίλε. Ήταν πάρα πολλά, είχε πολλά κοινά. Οπότε
αλλά...
αποφάσισε να πάει από κοντά να το δει. Και καθώς τότε παρατηρούσε, άκουσε τον με έκπληξη να τραγουδά το τραγούδι. Και για μένα που ήταν έτοιμο να φύγει που με στο θάμνο για να το χαιρετήσει, ξαφνικά ο Τόσιο έσπασε η φωνή του και άρχισε να κλαίει. Αμέσως ο Νότα τράβησε πίσω. Ο αδερφός μου δεν υπάρχει περίπτωση να κλάψει. Οι Αμερικάνοι επίαν και ήβραν κάποιον ο οποίο. Μοιάζει του σωματικά και φέραν τον δαμέ για να με πείσουν να παραδοθώ.
Και μοιάζει και η φωνή του.
Και μοιάζει και η φωνή του.
Και ξέρει και το τραγούδι.
Και ξέρει και το τραγούδι. Μας αντίσαν το για να τους πει το τραγούδι.
Λυπήθου μας ρε ο Νότα, λυπήθου μας γαμώ τον... Εντάξει, λες, ξέρουμε αν ο παπάς του ο Νότα ζει τώρα.
Ζει.
Ζει ακόμα.
Γελάς τα τσίθια του εντελώς.
Ρε ζει ο αθεόδοβο, ρε ξεδιάντροπε.
Λοιπόν.
Και
φεύγοντας, οι διασώστες αφήσαν πίσω τους εφημερίδες και περιοδικά. Κοζούκα και ο Νότα τα μελέτησαν προσεκτικά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ψεύτηκα. Τώρα, μα ήρθαμε, νόζαμε. Λοιπόν, ήταν ψεύτικα γιατί μιλούσαν για ζωή στην Ιαπωνία μετά τον πόλεμο, αλλά τούτο βεβαίως ήταν αδύνατο. Επειδή κανένας Ιαπωνέζος δεν παραδίδεται, δεν θα πεθάνουν όλοι. Πώς γίνεται να έχει η Ιαπωνία και ζωή μετά τον πόλεμο.
Είχε ένα point, ναι.
Απλά έλα να σου πω, αν θα φτάσουμε 2.000, κάμε λίγο speed το process. Ενώ αν και πάμε χρόνο με χρόνο, καταλαβαίνεις.
Έχουμε 55-59, 74. Ναι.
Σε ένα από τα περιοδικά, μάλιστα, βρήκαν και έναν άρθρο για, το βιβλίο, σχετικά, για βιβλίο σχετικά με τη ζωή του στρατηγού Γιαμασίτα. Εκτελέσαν τον οι Αμερικάνοι μετά το τέλος του πολέμου του. Λοιπόν, και τη αποτυχία του στον πόλεμο, το οποίο ανέβαλαν εντελώς εξωπραγματικό. Επειδή ο Γιαμασίτα είναι ο πιο λαμπρός στρατιωτικός του κόσμου. Πώς έγινε να απέτυχε στον πόλεμο?
Έχω μια αναπορία.
Έλα, ας συνεχίζεται ο πόλεμος επειδή συνεχίζεται.
Όχι. Στην αρχή είπες ότι ήταν από τη Γουχάν του δώσαμε.
Επίσης στη Γουχάν...
Δεν έχει σχέση η ιστορία με τον κορονοϊό όμως.
Όχι, αλλά περιμένω.
Οκ, okay, εντάξει.
Άρχισες, αλλά εντάξει.
περίμενε. Πού τον κορονο?
Το 1959, η Ιαπωνέζικη κυβέρνηση ανακήρυξε τους Ονότα και Κοζούκα επίσημα νεκρούς. Τώρα. Ανακήρυξε.
Έλα, ρε,
φίλε, ανακήρυξε τον νεκρού. Ο λόγος που τους ανακήρυξαν νεκρούς είναι επειδή ήταν η φάση. Εντάξει, κανεί δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μαζί τους. Επειδή οι Εστέλ τούτοι έκαναν επίθεση σε κόσμο και σκοτώναν κόσμο, και οι ειδήσεις έρχονταν από το νησί ότι γίνονταν τα πράγματα. Οπότε, obviously, δεν ήταν νεκροί. Αλλά τούτοι για να πούνε ότι κανεί δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί τους, είπαν ότι πεθαμένοι.
Καλά, ρε, ξέρουν τη λέξη να γνωρούμε, Ιωάννη, ρε. Τους δώκουμε λίγο το know-how. Ενώ...
να τους στείλουμε το φωτίο, να κάθεται για μέρα επικαιρώνεται. Λοιπόν. Εντάξει, είμαστε ok. Thank you. Λοιπόν. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά οι πολιτικοί δεν είχαν ώρα για τέτοια. Ο Νότα και ο Κοζούκα θύμιζαν τον τροπιαστικό παρελθόν της χώρας, είπαμε. Έκαναν μια κίνηση μακριά από τον μιλιταρισμό. Και εκείνοι ήθελαν να αφήσουν εκείνη την περίοδο πίσω τους. Λοιπόν, έκαναν βεβαίως αντιδράσεις ο κόσμος, έκαναν πορείες και η οικογένεια τους έκανε δύο τεράστια πανό τα οποία έγραφαν πάνω «Μη σκοτώνετε το γιο μου», ωραίο, εντάξει, και το δεύτερο έγραφε πάνω «Σώστε το φίλο μας που για να μας τελειώνει ειλικρινής να κομίσω δότσι». Δηλαδή, τούτη είναι δουλειά. Φίλε, εδώ κάνει του copyright την προηγούμενη, όταν είναι 10 νύχτα. Είπαν του φάρμα κάτι σαν μισάωρο. Τόσου χαρακτήρε. Ναι, ήταν λίγο βιαστικό.
Κιόλα. Σώζεται.
Λοιπόν, 300.000 Ιαπωνέζοι υπογράψαν αίτηση για να δοθεί χάρη στου τικιόπουτε Φιλιππίνε, επειδή ήταν και καταζητούμενοι, και για τα πάντα να του βρουν. Ο πόλεμο όμω συνεχίζεται.
Μετά χρονιά είμαστε τώρα.
Τώρα είμαστε στο 1965.
Σαν να τζεγάμε μεγάλο. Ναι,
που το 40. Που 42 τζι μέσα εδώ.
Που το 45 τζι.
45. 65. Ναι, νιώθω πιο καλά τώρα για το Κυπριακό που ελύεται. Μα είμαστε οκ, είμαστε οκ.
Το 1965 καταφέραν και κλέψαν ένα ράδιο. Πρώτο πράγμα που ακούσαν το Kiss FM εννοείται. Έπαιζε συνέχεια, ας πούμε. Λοιπόν, ακούσαν τα νέα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ακούσαν για τους Ολυμπιακούς που έγιναν στο Τόκιο. Ακούσαν για το πόσο καλά πήγαινε η χώρα. Εντάξει. Και ο Νότα είπε ότι τούντη φορά βγάλω στους Αμερικάνους το καπέλο.
Υπερπαραγωγή.
Ναι, επειδή λέει οι μεταδόσεις είναι πραγματικές, αλλά ό,τι αφορά την Ιαπωνία λογοκρίνουν το, αλλάσουν το την ίδια ώρα και στέλνουν μας το έτοιμο.
Να δω και σε respect το πόρτι.
Διώσου το, διώσου το.
Λοιπόν, και ο πόλεμος συνεχίζεται. Λοιπόν, συνέχισαν να ακούν το ραδιόφωνο, αλλά γνώσαν τα δελτία ειδήσεων, τα οποία προφανώς είναι ψέματα, και προτιμούσαν να ακούν τα τραγούδια και τις υποδρομίες. Εντάξει, επειδή αποφασίζα σε ποιον καταφύγιο να πας από τα πολλά που είχαν αναλόγως με το ποιος απαρουσία να νικήσει.
Έπαιζαν κουπόνια δηλαδή.
Έπαιζαν παρολί. Λοιπόν, όποιος έχανε νέτρο εμποδινό. Λοιπόν.
Εν τω μεταξύ, έχω μια άλλη απορία. Μετά από 10 χρόνια...
20
εκτός,
τώρα.
Ναι, 20 χρόνια, εκτός που Βοδινό, τίποτα άλλο, έφαναν, δηλαδή, βάζει Brokeback Mountain, κατάσταση...
Φίλε, όχι, εν είχε σεξ, επειδή...
Πού το ξέρουμε?
Ξέρουμε το, επειδή σκοτώνονταν μεταξύ τους. Εμείς ως ανοιχτό. Καταμιλήσεις με κάποιον 20 χρόνια και είναι μισάς, ακουμπάρε. Κανονικά, πρέπει να παντρευτείς, λοιπόν. Το 1972.
Έσοβαρο μιλάς, ρε μαλάκα. Έσοβαρο μιλάς, ρε. Δώσε έναν τέλος στον μαρτύριο, ρε.
Είμαστε σίγουροι ότι το πράγμα έγινε που τα αλήθεια. Ισχύει, δηλαδή, είμαστε σίγουροι με facts.
Εμείς δάμε γιατί να μας αγγιούμαστε μαζί τους τους
Πεσεβέγγε, ρε. Έκανα μια επιδρομή σε μια φάρμα το 1972 και μπλέξαν πάλι με αστυνομικούς και ο Κοζούκα πυροβολήθηκε και πέθανε.
Ο Κοζούκα.
Ναι, ο άλλος πάει μαζί.
Έμεινε μόνος του άλλος. Και πάει άλλο 10 χρόνια μόνος του. Τσαμέ κουπίρε με χταρά.
Ο Χίρο ορκίστηκε δεκδίκηση.
Μπορεί να μεν τον εχώνευκα, μπορεί να μεν τον εχώνευκα, αλλά να εκδικηθώ.
Ναι, αστοστία.
Λοιπόν, ναι, πού είμαστε. Α, Μπελτάς. Μετά που ευρέθηκε ο Κοζούκα, δεν μπορούσε πλέον η Ιαπωνέζικη κυβέρνηση να παίζει πελό. Εντάξει, γιατί εντάξει, πλέον έχουμε αποδείξεις ότι υπάρχει. Άρα πρέπει να το άλλο τσάμε. Άρα ξανά αντίδραση μες στη χώρα, ξανά πορείες, ξανά διαμαρτυρίες. Λοιπόν...
Ξανά φυλάδια, πέ μου, τώρα και μαλακίες και τηλεβόες.
Ύστερα από 2 μήνες έδειξα φυλάδια πάνω από τη ζούγκλα.
Κλείστο, κλείστο, δαμέ. Κάμε λίγο stand-up
comedy. Εγώ παιδιά. Λοιπόν.
Μεγάλη απογοήτευση οι Ιαπωνέζοι. Ναι, ναι, ναι. Οι Ιαπωνέζοι αποτελεσματικοί. Τάκ, παμ, 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 καθαρίζουν το γήπεδο μόνοι. Να μου τούτη κολλήσει η εργία, ρε μάλακα. Δημοσιοπάλλη λίκιν και ζαμέ, και ζήνει, και δική τους ενέξει.
Περίμενε. Λοιπόν, τα φυλάδια έκανα φαν. Ο Νότα, είμαστε εδώ και είμαστε... By the way, disrespect me. Στην αρχή ήταν λοχαγέ ο Νότα, τώρα έκαναν το σκέτο ο Νότα. Εντάξει, λοιπόν. Είμαστε εδώ και ψάχνουμε για σένα. Σε παρακαλώ, βγες έξω. Αν δεν μας πιστεύεις, βγες έξω με το, βγες έξω με το... με το όπλο σου. Ο Νότα τους άκουσε και γέλασε επειδή ήξεραν ότι έλεγα ψέματα. Αφήσαν πίσω εφημερίδες και περιοδικά και σε μια εφημερίδα ανεκυκλώσαν την είδηση για το θάνατο του Κοζούκα. Αλλά έκανα λάθος. Επειδή ο Νότα εθιάβασε στο άρθρο ότι είδα στην τσέπη του Κοζούκα Ιαπωνέζικα νομίσματα. Αλλά ο Νότα έξερε ότι δεν είχε τα νομίσματα μες στην τσέπη του. Είχε τα σε μια βαλιτσό που είχε πάει στη ζώνη του. Επομένως ψέματα των Αμερικάνων.
Καλά ρε, οι Αμερικάνοι επεμβαίνουν να κάνουν τίποτα, ας πούμε, τσικιά τους, δηλαδή, άιστο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Άιστο, α δούμε εντός να πάει.
Το 1973.
Ό,τι είπες, πότε.
Το 73.
Α, nice.
Λοιπόν, συνέχιζαν να δείχνουν φυλάδια, επίαν στην περιοχή, επίαν ο Τζίδης του.
Φιλάδια είναι μαξί, πλέον 73, ψωμί, παιδιά, ελευθερία, κάτω η Χούντα, ό,τι να είναι. Δεν είχαμε ένα αποτέλεσμα τα προηγούμενα, ρε φίλε. Στείλει ό,τι να είναι. Κάτω ο Πατακός, Ιωαννίδη Γαμιέσαι.
Επίεν ο Τζίδης του να με φωνάζε που τα μεγάφωνα, επία φίλοι του.
Αθυμήθηκε, ρε.
Επία συμμαθητές του που το σχολείο. Και ο Νότα έβλεπε τους.
Επίεν η πρώτη του φιλενάδα.
Ναι, επίεν η πρώτη του φιλενάδα. Θυμάσαι με, εγώ είμαι για σου με. Που σου έκανα ένα βούκο στο σινεμά. Λοιπόν, επίπεδο ρε, να κατάλαβα. Λοιπόν, ο Νότα έβλεπε τους και ήταν λυπημένος. Ελυπήθηκε τους που τους χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι με τέτοιον τρόπο.
Μεγάλη ψήση, μεγάλη ψήση.
Μαλάκα,
εντάξει. Πλέον νομίζω ένιωσα το μέσα στον εγκέφαλο μου. Πλέον έγινε ένα switch και πάω πλέον στο απόλυτο respect. Είμαι προσωπολάτρης για το γαμημένο τον Ονότα. Ούλα χαλάλι είναι το ότι μας πεις ρε. Να κάτσουμε τα με τρεις ώρες.
Δάμε που φτάσαμε είσαι μαζί του.
Ναι, ναι, full.
Μάγα, που φτάσαμε να πεταχτεί που δάμε. Ο Νόριο Σουζούκι. By the way, το Σουζούκι ήταν κάτι. Το όνομα Σουζούκι για την Ιαπωνία ήταν κάτι όπως το Παπαδόπουλο.
Στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν. Ο Νόριο Σουζούκι ήταν ένας φοιτητής του κολεγίου, ο οποίος απαρέτησε το κολέγιο και αποφάσισε να ταξιδέψει τον κόσμο. Λοιπόν, στο επόμενο του το ταξίδι είπε στους φίλους του το εξής. Θέλω και να πάω να δω τον λοχαγόν Νότα, ένα γέτη και έναν πάντα. Με τούτη τη σειρά.
Το δεύτερο ήταν γέτη, όντως γέτη.
Ναι, όχι γιατί, ναι, που γίνονται έχω.
Γιατί σπουδάνα.
Λοιπόν.
Όπως σε πηγαίνει δηλαδή, να δουν τον Άγιο Παΐσιο φάση.
Ναι,
να πάω τον Ονότα.
Ναι. Φάση, αλλά χωρίς την εκμετάλλευση.
Ένα να σου πω, sorry, τώρα σοβαρά. Τώρα πλέον μιλούμε ότι ίσως ο Ονότα άρχεψε να είναι λαϊκός θρύλος, ξέρω.
Όχι, εμπιστεύκαμε ότι ήταν φάντασμα. Κάποιοι λαλούσαν ότι είχε πεθάνει, κάποιοι λαλούσαν ότι πλέον ήταν φάντασμα το οποίο εκδικεί του τους Φιλιππινέζους, οι οποίοι σκοτώσαν τους φίλους του. Πλέον έφτασε σε επίπεδα legend.
Φάση διγενής ακρίδας.
Ναι, διγενής ακρίδας. Λοιπόν, 15 Φεβρουαρίου 1974. Ο Νόριο Σουζούκι.
Να γίνει εισβολή, άσχημα να μου. Έχουμε και δικά μας προβλήματα τώρα. Κανεί με τα δικά σου.
Να φτάσει στο κούρεμα να λέω
τόσο.
Ο Νόριο Σουζούκι έστησε την τέντα του στη ζούγκλα στη Λουμπάνκ, στο νησί. 5 μέρες αργότερα, άκουσε μια φωνή πίσω του.
Α, μάνα.
Αρέσκου σου τα ταξίθηκε. Όχι.
Καλό.
Μπαντούρε, μαλάκα. Θέλεις να βγάλεις 4.000 ευρώ μήνα. Ούλη σου ζωή, ζωή. Θέλεις Φεράρι, που είναι η δική σου, δεν είναι την Γελένη. Βάλεις μου για Φεράρι, είσαι με το Γιάρης. Λοιπόν. Άκουσε μια φωνή από πίσω του. Γύρισε και είδε τον Ονότα να είσαι το όπλο γυρισμένο πάνω του. Ο Σουζούκι άφησε το πιάτο του χάμω και έκαμε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε. Μιλούμε τώρα σε ένα χίπης ο οποίος γυρίζει, είστε μόνος του γιάμι. Και στείλε τον κάποιος.
Καταρχάς σε κατούριζε στη Σαμόλα, να τα πούμε τούτα.
Σίγουρα.
Σόγια.
Σόγια, ναι. Εχαιρέτησε στρατιωτικά τον Ονότα.
Μα
ο Σουζούκι, ναι. Εντάξει. Και ο Ονότα εκατέβασε το όπλο. Περίμενε να δεις γιατί το εκατέβασε. Λαλεί ότι με χαιρέτησε με άψογο στρατιωτικό χαιρετισμό.
Ο χίπης τώρα.
Ο χίπης, ναι. Εντάξει. Και το σεβάστηκα επειδή φορούσε σάνταλα με κλάτσες.
Δηλαδή αν πήγαινε Γερμανός τουρίστας
και άρα ήταν, ήταν Γερμανός, ήταν μαζί μας στον πόλεμο, είναι δικός μας, Ελλάδα. Πέ μου ρε μαλακά, τούτοι Αμερικάνοι έφυγαν τα σινένια παλούς, α!
Μαν να μου πεις εμένα, ε, φίλε.
Μαλάκα, δεν θα πιστέψεις τι μας στέλνα θα με έφερε. Ένα σου λαλό, θα πιστεύεις.
Ε, φίλε, να σου τα πει ο Κοζούκα. Άσυ, τι είναι. Λοιπόν. Λοχαγέ ονότα είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Λοχαγέ, ξέρω τι δυσκολεύτηκε στη ζωή σου. Θα επιστρέψεις πίσω στην Ιαπωνία μαζί μου. Ο αυτοκράτορας και οι άνθρωποι και ο υπόλοιπος λαός ανησυχούμε πολύ για σένα. Ο πόλεμος ετελείωσε, απαντά του ο Νότα. Ο πόλεμος δεν ετελείωσε για μένα.
Τώρα αρχίζει.
Σκέφτεσαι. Δεν θα καταλάβαινες. Αν με θέλεις να επιστρέψω, θέλω διαταγές. Εφάν μαζί φαΐ, ο Σουζούκι είπε το για τη ζωή στην Ιαπωνία και εδώ και του να φάει που τούν το φασόλια που μες το καν και λαλή ήταν το πρώτο φαΐ που έφα εδώ και 30 χρόνια που έκαμε για άνθρωπο. Μα σκεφτούν τα διάρκεια που έπιαν την νύχτα.
Εγώ έχω απορία, τι εξοπλισμό του δώκαν από το στρατό.
Φίλε, ήταν σε τέλεια κατάσταση ο εξοπλισμός
τους. Τι τσαδίρκα του δώκαν, τι πούντο
καραβάνες.
Για να αντέξουν 30 χρόνια.
Φίλε, και... άντεξε το όπλο του. Το όπλο του δούλευε και μια χαρά. Και το, το σπαθί
και το
όπλο.
Οι Ιαπωνέζοι,
καρά.
Ναι. Οι Ιαπωνέζοι.
Τίποτε, δηλαδή, έτσι, βρίσκαν ανταλλακτικά εύκολα. Η σωτήν αμέσως.
Άουτι και μαλακίες.
Ναι, εσύ.
Μάστα.
Λοιπόν, είπεν ότι αν θέλεις να φύγω, θέλω διαταγές από τον ταγματάρχη Νταμακούτσι. Μόνο έτσι να φύγω που δάμε. Τούτος ο οποίος τον έστειλε για μέ. Ο Σουζούκι του υποσχέθηκε, του είπε ότι να φύγει, αλλά υποσχέθηκε ότι να επιστρέψει. 9 Μαρτίου του 1974. Ο Σουζούκι μαζί με τον στρατηγό Νταμακούτσι, μια συνοδεία και μια συνοδεία από στρατιώτες, επία στη Λουμπάνκ και στήσα μια τέντα για μέ που του είπε ο Σουζούκι του ονότα ότι να στήσω τέντα, έλα να μας έβρεις. Λοιπόν, μια νύχτα επίε ο ονότα σιγά σιγά στην τέντα, Τζέιβεν τους τσάμε, Τζέιβεν τους ποιος είναι. Ο Νταμακούτσι επίεν άλλαξε, έβαλε τη στρατιωτική του τη στολή.
Ο οποίος παίζει να γίνει αποστρατευτή, ας πούμε, ο Νταμακούτσι.
Όχι, αποστρατεύτηκε. Πρέπει να ήταν 80 χρονών και κάτι ήταν. Λοιπόν.
Βγήκε με το αναπηρικό, δηλαδή και τα νησάνια, πώς τις παρελάσεις.
Κλάτσες ως το γόνατο. Για κάποιο λόγο νεμίσαν τους μετανάστες. Λοιπόν. Ο Νταμακούτσι διάβασε την επίσημη διαταγή διάλυσης του Ιαπωνέζικου στρατού και είπε στον Ονότα ότι πλέον σου δίνω διαταγές για να φύγεις που το ποστός.
Πνάσε, ας πούμε.
Ναι. Λέει ο Ονότα. Για πρώτη μου φορά κατάλαβα...
Πάρε παμόν.
Για πρώτη μου φορά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κόλπο. Δεν υπήρχε ένα πάτη. Ό,τι άκουσα ήταν αλήθεια. Δεν υπήρχε κανένα κρυμμένο μήνυμα. Ύστερα από 30 χρόνια... Ο πόλεμος σταμάτησε. Η πρώτη αντίδραση των Νότα ήταν η έκπληξη. Η δεύτερη ήταν η οργή. Πώς έγινε να χάσει η Ιαπωνία τον πόλεμο.
Τσίνον τον έκοψε. Όχι ότι μαυρολαώθηκε.
Επικαρίστηκε.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλεις να μου πεις ότι χάσαμε τον πόλεμο. Έτσι μ' ακούτσι. Ναι. Πόλεμο, έμπω αυτή, έτσι σταμάτησε.
Έτσι έρχομαι πίσω.
Πόλεμο μόνος μου.
Λοιπόν.
Πώς που λαρίστο αντιλήσεις, δηλαδή ξέρω για άλλη θέλω να τα χαλάσω μες στο λίγιο. Όχι, εγώ να το έχω μόνος μου. Χάλα τα μόνοι σου.
Νομίζω όλοι ασένοι και να μην σε κάποια φάση είχαμε τα μόνοι μας.
Όχι, το έντο θέλεις να μου πεις, χάσαμε τον πόλεμο, ναι. Μετά η πιο κρίσιμη ερώτηση που ακούστηκε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας θα ήταν όταν να ρωτά, που πότε.
Τέλειωσε ο πόλεμος. Ποιος έδερε.
Ένα ακούω. Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
Μέχρι να τελειώσει το...
Πόσα πόσα.
Την αποστολή. Μέχρι να τελειώσει την αποστολή του στο νησί Λουμπάνκ, ο Νότα σκότωσε πάνω από 50 άτομα.
Ναι, α.
Fucking serial killer, μάλλον.
Μα είναι τα serial. Μέσα σε 30 χρόνια 50, το rate του είναι πολύ χαμηλό. Sorry. Εύκαλες μια σχολή, φίλε, στείλαμε στη Ζαμέ.
Σε καιρό πολέμου.
Και καιρό πολέμου.
Καιρό πολέμου μόνο του δηλαδή. Αλλά και πολέμου πάλι.
Λοιπόν, επίεν ύστερα που σκέφτομαι ενώπιον του Προέδρου των Φιλιππινών Μάρκος και παρέδωσε του σε τελετουργικό το σπαθί, παρέδωσε το ας πούμε σε επίσημη τελετή το σπαθί του. Έχει φωτογραφίες.
Ο νότα το σπαθί του στο Φιλιππινέζο.
Ναι, και ο κίνος εδώ και του. Τάχα ας πούμε παραδίδομαι επίσημα. Και εκείνο εδώ και του το πίσω, και εδώ και του χάρη.
Ένα σε πλάκα ξέρω.
Κάνει με τι ευγένειε.
Έλα το σπαθί μου, ξέρω εγώ, τελετουργικά, ξέρω εγώ, και βάλτε το μέσα τώρα. Σκότωσε 50 πλάσματα ο γαόρο πορό.
Φίλε, ήταν να το πουλήσω στο eBay. Λοιπόν.
Α, δεν τον έκαναν τον άνθρωπο. Όπω τον Μάρκο Σεφερλίν που έκαναν το στάδι Θεοχάρη. Να σινι σάνια ω δαμέ μαλακά. Έτσι. Και να τρίζουνλα σαν κινείται. Γαμώ την Ιαπωνία, ρε.
Όπως τα 20 λίρα στο γάμο.
Ναι ρε, έτσι ρε.
Όταν επέστρεψε πίσω στην Ιαπωνία μετά από 30 χρόνια, ένα πλήθος 7.000 ανθρώπων το χαιρέτησε στο αεροδρόμιο. Όλοι θέλαν να του μιλήσουν. Όταν είχε έρθει πίσω ήταν ήρωας.
Θα ρωτήσω κάτι, ποιο είναι πιο γελίο όμως. Τι είναι 7.000 που πήγαν να δουν τον Ονότα που ήρθαν πίσω, ξέρω που βρούσαν τον Τάνο να ήρθαν πίσω.
Φίλε, σίγουρα εκείνοι που βρούσαν τον Τάνο. Γιατί ο Τάνος πόσο σε σκότωσε. Πόσο βοδινό δεν φάει ο Τάνος.
Πολλές καρύδες. Σκότωσε πολλές καρύδες.
Λοιπόν. Επίδεν επίσης πάνω από 100 προτάσεις γάμου. Ναι, ναι. Πίδικουλας. Λοιπόν. Εντάξει, ερωτευτήκαν τον οι κοπέλες επειδή ήταν ήρωα και θέλαν τον ούλες. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
Να με πιάνε τον Jeffrey Dahmer στη φυλακή.
Ναι, να με πιάνε τον Jeffrey Dahmer, μαλάκα που κυριολεκτικά ολεκτικά έφαγε κόσμο. Και ένα σεντ καλαμαρά σεντ το στείλε μήνυμα, αδερφέ, φάγα τον κόσμο να σε βρω. Ένα σεντ, κουμπάρε. Για η ούλα, εγώ ρε, κουμπάρε. Τον ελάτρευαν οι εθνικιστές και οι μιλιταριστές. Αλλά μετά από πιο λίγο χρόνο, ο Νότα αποφάσισε να φύγει από την Ιαπωνία και πάει στη Βραζιλία επειδή δεν του άρεσε καθόλου η προσοχή. Επίσης, δεν του άρεσε που η Ιαπωνία διάλυσε το στρατό και εμισούσε το γεγονός ότι οι Μιτσί ήταν πολλά οι ληστές και πολλά, ας πούμε, εξαπολύσαν τη φύση και την πειθαρχημένη ζωή. Επίσης, στην Βραζιλία, όπου ήσουν αγελάδες.
Σε ζούγκλα, ρε μαλάκα.
Αγελάδε, ρε μαλάκα.
Θα σου πλάκα να πίνει πίσω Φιλιππίνε όμω.
Ναι. Τι απέζει τα πλάνα του και μέσα να σηκωθεί κάπω. Ασύχτη. Λοιπόν. Ναι, επίση το 1984 διάβασε μια είδηση ότι ένα Ιάπωνα νεαρό σκότωσε του γονεί του επειδή δεν πέρασε στο σχολείο και αποφάσισε ότι τα ήθη. Και η κοινωνία της, η νεολαία της Ιαπωνίας χρειάζονται τον. Και πήγε πίσω στην Ιαπωνία και άνοιξε προσκοπείο, το οποίο ήταν πολλά πετυχημένο. Έγραψε μια αυτοβιογραφία που ονομαζόταν 30 χρόνια No Surrender.
Fight.
Ναι.
Finish him.
Λοιπόν.
Never Surrender.
Το 1996 πήγε πίσω στη Λουμπάνκ και έδωκε 10.000 δωρεάν σε έναν σχολείο για μένα.
Σκοτώθηκες μάλακα.
Κυριολεκτικά. 16 του Γενάρη του 2014 ο Χιρό Ονότα επέθανε σε ηλικία 91 ετών.
Με εσείς τι είσαι οι λάμπες δάμες το λέτε μην
κρίκ. Μασχαλά.
Λοιπόν, επέθανε
πλήρης ημερών.
Πλήρης ημερών. Κάποιοι τον θεωρούν τον απόλυτο ήρωα της Ιαπωνίας, έναν σαμουράι ο οποίος ήρθε πίσω από τα παλιά και κάποιοι άλλοι εμισούσαν τον ως τον άνθρωπο ο οποίος αντιπροσώπευε τον τοπιαστικό μας παρελθόν. Κυρίες και κύριοι, τούτη ήταν η ιστορία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστέρα.